Sveika, mylimieji, einam prie Orantijos lygos giluminių studijų. Sulykit kokią pastraipą turėtume panagrinėti.
Tūkstantis 523 puslapis.
1523.
Taip atsiverčiau. Pirma pastraipa. Šitais sprendimais Jėzus parodė vertą pavyzdį kiekvienam asmeniui, kiekviename milžiniškos visatos pasaulyje, kada jis atsisakė panaudoti materialius patikrinimus tam, jog būtų įrodinėjamos dvasinės problemos. Kada jis atsisakė mesti įžūlų iššūkį gamtos dėsnėms. Tris parodė visatinės ištikimybės ir moralinio kilnumo įkvėpinti pavyzdį, kada jis atsisakė pasinaudoti žemiškąją galę kaip preliudiją į dvasinę šlovę. Na va, koks mums pavyzdys yra Jėzus, kaip jis iš tikrųjų gyveno tokį gyvenimą ir jisai stengėsi parodyti su meile, kadangi jis bendravo su tėvu ir buvo viena dvasioje parodyti save, kad jam ir tos visos milžiniškos visatos pasauliui, kad jis jam buvo materialūs dalykai visai nesvarbu. Ir įrodinėdamas jisai visada, kadangi buvo dvasioje su tėvu, dvasinės problemas skleidė ją aplinką ir savo paštalam ir visiems. O čia, kadangi jis atsisakė mesti įžūlų iššūkį gamtos dėsnėm. Va šito dalyko, tai nesuprantu, Algimantai, prašau pagalbos.
Na taip, pažiūrėkim, jisai ateina į žemę kaip sūnus kūrėjas. Jis tas galės, jisai iš amžinybės kilmės, net amžinybės šaltinio kilmės, jis gyveno amžinybėje. Jam laikas neegzistuoja, jis yra virš laiko. Gauna jisai užduotį su savo partnerė sukurti laiko ir erdvės vietinę visatą, kur laikas jau įsiterpia kaip matas ir ypač tiems, kurie pradiniu pavidalu pirtingojo materialių kūnų pradeda gyvenimą. Kur laikas tai yra neatsiejama tiek sąmonės, tiek pasąmonės dalis. Mes gyvename laike ir skaičiuojam laiką, pažiūrėkit, nes žmogus sako, nu tai kiek tau metų? Nu koks jam reikalas, kiek man metų? Neklausia, koks tu esi, kokios tavo charakterio savybės yra. Ne, bet kiek tau metų? Susieja su laiku. Ir jeigu metai atitinka jo lūkesčius arba panašaus amžiaus, tai tada jis vienaip šneka. O jeigu tas amžius yra labai toli nutolęs, jis jau kitaip šneka. Laikas pateikia gradavimą. O jeigu būtų dvasinė brolystė, būtų dvasinis gyvas ryšys, kuris iškyla virš laiko. Ir štai Kristus priima sprendimus. Jis neina tarp tų gyvenančių laike ir matuojančių laiku savo gyvenimo epizodus. Neina, kad būtų iškilęs virš laiko. Jis nusileidžia į šitų pačių mirtingųjų lygį. Jam buvo suteiktas prieš įsikūnymą įspėjimas. Visą laiką sąmoningai sek laiko tėkmę. Nes jeigu tik tai, kad tu nors pagalvosi, praradęs tą tėkmę, tu gėtėjai iš amžinybės. Tai ta pati akimirka tavo mintis materializuosis atitinkamu pasireiškimu energijos arba materializacija kokių nors daiktų. Tai štai mes gyvendami toj laiko sąmoningo pojūčio tėkmėje visą laiką esam bejėgiai. Kaip čia vienoj dainoj dainuoja kaneva, kad
laikas
ir mes negalim laiko pakeisti. O iš tikrųjų mes galim būti iškelti minties derintojo dėka virš laiko, ką mes ir patiriam komunijoje per virš sąmonės lygį garbinime. Maldoje mus iškelia virš laiko, kada yra gyvas atsiverimas. Mums sunku suvokti, kas yra amžinybė, bet būsena, kada mes pasiekim komunijos metu, mes esam amžinybės akimirkoje. Ir ta akimirka yra amžinybė mūsų viduje. Ir štai Kristus nusprendė, kad jisai prisiderins prie aplinkos ir nemes iššūkio gamtos dėsniams. Nemes to iššūkio, kad atsirastų stebuklai, ką žmogus pavadintų stebuklais. Kad nebūtų be pastangų neužtarnautai kas nors gaunama. Ir to labiau jisai šito atsisakymu nori parodyti, kad tėvo valią ir dangaus tą karalystę galima kurti ir be stebuklų darimo. Būnant tokiu pat kaip mirtingasis, tom pačiom priemonėm pasinaudojant tokiom naudojasi mirtingasis, ne ypatingom, ne stebuklingom, bet tai, kas yra žmoguje. Ir tas apsisprendimas ir yra ta kilni pagarba gamtos dėsniams. Nepranokt juos, neperšokt. Juk man kūrėjas sakė, jis sako, tu dabar supratai, kai aš nevalgydavau, kad tu galėjai maitintis manąją energiją. Po kelias savaitės, bet ir be vandens gyvenau 16 parų, kai mokslas to negali patvirtinti. Po 9 parų jau organizmas pirštų. Tai va, sako, pradėk valgyti dėl kitų, neiššok virš tos materijos. Ir kada aš vėl pradėjau dėl kitų valgyti, aš vėl nusileidau į tą žemesnių, sakykime, virpesių dažnį. Ir tada aš jau turiu, na, kovoti su kurėjo man suteikta gale, kaip laviruoti tarp tų maisto produktų, kad pasirūpinti ir sveikata šitam materialiam kūnui, kuris nevalgant, buvo nepaprastai elastingas, gyvybingas, džiaugsmingas, kadangi iškėlė mane net ir turintį fizinį pavidalą virš laiko. Ir ta būsena mane žavėjo, visas procesas mane žavėjo. O man įspėjo, kiti žmonės išsigas, manys, kad ir jiems reikia nevalgyti, jeigu jie nori būti gyvajame kelyje. Tai jie savaime atsisakys tokio kelio. Štai ir Kristus nenorėjo būti tas virš žmogis. Jis norėjo būti kaip ir visi kiti. Tokio pat lygio. Ir dėl to jis atsisakė visų šitų iššūkių prasme, iššūkių gamtos dėsnėms. Ne mes, tų iššūkių. Tai, va, tai yra stebuklų nedaryti. Nebent buvo, tai irgi nevalingai tie įvykdavo stebuklai. Jeigu tai atitiktų tėvo valią. Vienintelis buvo jo dar šešėlis tos minties praradus sąmoningą laiko sekimą, pojūtį. Tai va, maždaug taip.
Ačiū, Algimantai.
Taip, kas norėtų toliau skaityti, prašau.
Jeigu žmogaus sūnus ir turėjo kokių nors abejonių dėl savosios misijos ir jos pobūdžio, kada po savo krikšto jis kopė į kalnus, tai jokių abejonių jis nebeturėjo, kada sugrįžo pas savo bičiulius po 40 vienatvės ir sprendimų dienų. Taip, kai tik buvau atsivertus ir perskaičiau sakymą prieš tai, kad būtent minties derintojas, čia kalbama apie Hermono kalną, kad jis įkopė į Hermono kalną. Ir kaip tik ten paprašta, kad būtent minties derintojas įvedė taip ir atsiskirti nuo žmonių ir priimti tos apmąstymus apie kur, ir sprendimus, kuriuos dabar mes ir skaitom, didėjo jo šeši sprendimai. Tai tiesiog sako, kad jisai kaip žmogaus sūnus turėjo abejonių, tai tos abejonės tai buvo kaip tarnauti tiem žmonėms, kaip geriau įvykdyti savo misiją. O po krikšto, kada jis kopė į kalnus, nu tai taip, tai va, tada šitie šeši sprendimai ir jis jau neturėjo ten abejonių, kaip vykdyti savo misiją. Ir čia, kai mes skaitom, tai yra tas penktasis, apie ką ir kalbėjo Algimantas ir Vanda. Tai jo, kad jis įvykdys savo misiją, būdamas nu, tokiu kaip visi, kad neiškel savęs galiomis, sakykim, stebuklų darimo, kurių taip laukia visi žmonės, tai va, jis nedarys tų stebuklų ir leis įvykiams galbūt tekėti savo vaga, kaip čia pasakyti. Nu, tai va, tiek.
Ačiū. Taip, natūraliai tiekmė. Kita vertus, jisai pat suvokė, kad jisai turi misiją ne tik tai šviesinti žmonės, bet to pačiu savo gyvenimu apreikšti žmonėms, koks yra tėvas. Apreikšti, kad ir tie su juo bendraujantis žmonės galėtų nors kiek atsisakyti baimės pojūčio, kad ir jie yra tokie pat, kaip ir jis, tėvo atvaizdai, kada jie kūrė dangaus karalystę širdyse. Kad jie taip pat yra tarpusavyje dvasiniai broliai, sesės, turintis tą patį Dievą, Jahvę, tą patį Tėvą. Kad jie tampa tuo pačiu jo vaikais, asmeniškai. Dėl to jo siekis apreikšti tėvą savojo gyvenimu yra kaip paprasto žmogaus, kad ir tie žmonės galėtų daryti maždaug tą pačią vagą eidami ir tą pačią kryptimi žengdami. Jėzus viduje tėvą, pradus tą kurėją. Tai jis neaiškino apie atradimą, tėvo atradimą viduje, bet kalbėjo apie širdyje sukūrimą dvasinės karalystės. O tada jau poveikis būna tos karalystės dvasiniu lygiu. O tas poveikis jau yra ir patyrimas, ir būsenos formavimas. Ir tada būsena pasako, kad tu esi kurėjo sūnus ar dukra. Būsena pasako. Iš tikrųjų tai pasako minties derintis. Tik tai būsena patvirtina tą teiginį. Taip, dabar kas turit savo įmokymą, prašom pasidalinkit su visais.
Aš noriu papasakoti šiek tiek iš savo patyrimus, turbūt daugiau, bet ir tuo pačiu gal suformuluoti ir mokymą. Žodžiu, išvažiavau buvo 10 dienų Airijoje ir teko pabūti daugiau vienam, pačiam su savimi. Ir vis tiek, kada gyveni su drauge, vis tiek yra kažkoks tai kitoks viskutį buvimas. Sakysim, vis tiek turi šiek tiek prisitaikyti prie jos supratimo, prie jos gyvenimo būdo, prie tų dalykų. Bet kada atsirandi vienas, tada vis labiau pradedi prisiderinti prie tos energijos, prie to buvimo, kada tavo viduje tu jauti kūrėją vis daugiau. Ir turėjau tokį įdomų pojūtį, tokį įdomų supratimą, kada Airijoje reikėjo ten susitvarkyti visus savo daiktus, kad juos būtų galima išvežti į Lietuvą arba į Estiją ir mašiną parduoti, kuri ten stovi. Ir atėjo tokia mintis, kad mylimas kūrėjau, kad tegul bus tavo valia viskam. Aš sutinku su tuom, kaip tu suorganizuotum visą šitą situaciją, suorganizuotum visus šitus dalykus. Ir atsirado viduje toksai, nežinau, net smegenyse, net toks fizinis pojūtis, tokio susijungimo mano valios su kūrėjo valia. Tas dalykas ne visada galbūt buvo anksčiau tik tai žodžiuose, dėl to, kad aš tą jausdavau ir anksčiau, tą savo valios suliejimą su kūrėjo valia. Bet šis jį buvo toksai materialus pojūtis, toksai materialus tiesiog, materiali mintis, materiali būsena vidinė, kada pradėjau jausti, kad mano mintys, mano nenorai, galbūt netinkama žodis norai, bet mano, kaip čia, įvykių vystymosi eiga, mano valia buvo tokia, kad mano įvykių vystymosi eiga susilietų su kūrėjo, taip kaip jisai yra numatęs, taip kaip jisai yra sugalvojęs mano gyvenime. Ir tada atsirado toksai nuostabus lengvumas viduje, atsirado toks nuostabus užtikrintumas. Ir ten, kur gyvenau, ten, kur visą laiką apsistoju su ta tuose namuose, kada atvažiavau į Airiją, vėl teko bendrauti su šeimininkė tų namų. Jau ir anksčiau su ją bendravau apie kūrėją, apie Orantijos knygą, apie gyvą atsiverimą, apie viską. Bet šis įkynai man prisipažino, sako, kada su tavim kalbėdavau anksčiau, visą laiką jausdavau paskui galvos tokis kaip skausmą ar tokį spaudimą. Sakau, natūralu dėl to, kad kada kalbam apie tiesą, kada kalbam tuos dalykus, kurie pripildyti energijos, kurie, kada kalbam apie kūrėją, tai tavo viduje ir reaguoja minties derintojas, reaguoja ta kūrėjo dalelė, kuri ir nori, kad tu išgirstum tai, ką aš tau sakau, kad tu atrastum kūrėją savo viduje, kad atsisuktum į tą jo vedimą, į tą gyvą vedimą iš vidaus. Žodžiu, mano viduje, kada atsirado tas toksai gyvas susiliejimas ir gyvas netgi materialus pojūtis susiliejimo su ta įvykių seka, įvykių teka, kaip yra kūrėjas numatęs. Tai ir atsirado galimybė ir viskas be abejo, viskas išsivystė, susiklostė, visos aplinkybės mano buvimo Airijoje tiesiog taip kaip sviestu patekta, sakyčiau. Atsirado automobilis, atsirado mašina, kurią galėjau pasimti ir naudoti. Žodžiu, viskas buvo suderinta kuo puikiausiai. Iki pačio, nuo durų iki durų, kaip sakyti. Tai va. Žodžiu, mano mokymo toksai apibendrinimas būtų, kad gyvas siekimas, gyvas noras ir troškimas susilieti su kūrėju, susilieti su jo valios vykdymu. Dėl to, kad jisai pats nuostabiausias mylintis tėvas, kuris nori pačių geriausių dalykų savo vaikams. Bet būnant, kadangi jisai yra išmintingas tėvas ir išminties šaltinis ir centras, tai aišku, nepašalina jokių sunkumų iš mūsų gyvenimo, kad tvirtinti ir stiprinti mūsų charakterį, kad vesti mus iš vidaus. Ir iš tikrųjų gyvenimas yra pats nuostabiausias atsiveriant kūrėjui ir gyvenant, įsiklausant į jo vedimą iš vidaus ir suliejant savoje valią su jo valia.
Ačiū tau. Tai puikus tavo mums pateiktas patyrimo metodas ir to pačio mąstymai, teiginiai. Tai čia ir yra mūsų gyvenimas. Ir geriausias gyvenimas su kūrėju, o nes kitokio gyvenimo ar nėra. Tik tai su kūrėju. Tai yra gyvenimas visumos gerovėj. Tame yra prasmė. Tai yra evoliucija. O visa kita tai bus tik tai egzistavimas Sacharos išdžiūvusiai Seichelio, ten yra tokia vietovė, didžiulė apimanti teritorija, kur ten dešimtmečiais nėra nei lašo vandens. Viskas suaižyja, suskilia, žodžiu, tai egzistencija, kuri yra sunki fizinė prasme ir tuo pačiu ir gamtai sunki. Milžiniškos teritorijos. Nėra palaistoma tuo fiziniu vandeniu. O nėra dėl to, kad žmonės savanaudžiai žemais virpesiais blokuoja lietaus debesų patekimą tenai. Jie nespėja priskristi, išgaruoja, išsilieja kitose vietovėse. Tai va, visa tai susieta su mūsų vidiniu turiniu, o tas vidinis turinys tam ir sumanytas, kad būsena mes vis stiprėtume pasitikėjimu ir kurie ir savimi. Tai mums ir padeda apvaizdė, sudėliodama visas aplinkybės, kad kuo paprasčiau išspręstume visas iškylančias kliūtis veiktume. Ir tuo pačiu, kad mes patvirtintume štai kaip kūrėjas mums viską organizuoja, padeda. Tai ko mums tada abejoti juo? Ko abejoti kitų iššūkių? Lygiai taip pat padės. Natūralu. Jo yra tokia priedermė. Visa, kas geriausia, suteikti savo mylimam sūnui ar dukrai. Suteikti. Bet jis savo pastangom pasiima tą apdovanojimą. Ir būsena paliudyje. Būsena paliudyje. Tos mintis, kurios kyla iš pat pradžių ir yra iš kūrėjų, iš minties derinti. O kada mes įjungiam savo intelektą, tada jis pradeda malt, pradeda visokius ten labirintus ir visokius karolius kabint, sukti ir panašiai, ir tada mes jau tos pradinės minties negalim ištraukti, kad jį man mūsų protui vėl suteiktų šviesos ir tą sprendimą, kuris yra teisingas, Tai kuo mes daugiau pasitikėsime kūrėjų ir savimi, tuo stipriau pasireikš kūrėjo per minties derintis teikiamų mūsų protui reikalingi sprendimai. Tai vat būtent Kristus rėjo nuo kalno, jau žinodamas tvirtai, ką jisai turi daryti. Nes jis priėmęs buvo sprendimus, jam dabar reikėjo juos įgyvendinti. O kada kilo į kalną, jis dar nebuvo priėmęs sprendimų. Jis žinojo, kad yra įvairiausių variacijų ir jam reikia tarp tų variacijų pasirinkti tai, kas atitinka tėvo valią ir jo paties valią. Tai tada apmąstymai vyksta diskusija viduje ir prireikia tam 40 dienų mąstymams. Po sprendimų yra ramybė, užtikrintumas, žinojimas. Tai ir mums, kada sudėlioja apvaizdą, kad padėtų, kad stiprėtų įtikėjimas ir pasitikėjimas, taip aplinkybės, kad mes galėtume po visų šitų pasekmių pasakyti, štai, mane sustiprino visą tai ir aš dar giliau pasitikiu ir pasitikėsiu iškylus kitoms sunkioms aplinkybėms arba ten kažkokiam kitam iššūkiui. Ir tai yra visas evoliucinis kelias ugdyti pasitikėjimą kurie ir savimi, stiprinti jį, gilinti jį ir gilesnį atsiverimą ir bendravimą su kurieji. Taip, kas turi dar kokių nors minčių, kuriomis norėtumėt pasidalinti, prašom.
Aš norėčiau pasidalinti savo keliom patirtim iš šitos savaitės. Man skirtingom aplinkybėm teko bendrauti su vaikais ir pakankamai įdomiais vaikais iš pat pradžių.
Kokio amžiaus?
Berniukai buvo 10 metų ir čia manęs paprašė, ar gali tą vaiką palikti pas mane. Sakau, taip, prašau. Sakau, mes čia labai daug aptarsim visokių įdomių reikalų ir po to jums jisai galės papasakoti. Jo, sako, jisai labai mėgsta būti su vyresnio amžiaus žmonėm, ten su močiutėm savo. Ir sako, tikrai, sako, jis yra labai kalbus, nes aš taip pat žinau jo sesę, labai mielą mergaitę, bet jinai mažesnė. Tai va, jam 10 metų ir man norėjus jam kažko įnešti į jo tą mažą sielą ir kažką pasakyti, ko galbūt negali suteikti tėvai, nes nu, jie paprasčiausiai dar nežino šitų šaltinių, o sužinoja, kad žino, ar jie norėtų pradėti eiti. Tai tas vaikas, kai aš jam viską nors sakydavau, jisai sakydavo, nu geras. Ir nes man taip, nu, netikėtai viskas įvyko, tu nesi pasiruošęs, tada tu kalbi, kas tau ateina ir staiga man vat, iš vidaus toksai pojūtis, aš turiu jam kažką atskleisti, kažkaip vat, pasakyti, kad jisai gyvenime galbūt kažko sieks kito. Ir aš, ką aš ten besakiau, bet jis labai įdomis lenktyninėm mašinom, labai įdomis azartų visokių, kaip visi berniukai tokio amžiaus. Ir aš jam sakau, bet jeigu tu dabar tą žiūri ekrane, tu viską krauni į savo pasąmonę ir aplamai, sakau, kiekvieną vaizdą, ką tu matai dabar bendrauji su manim, sakau, yra tokia saugykla. Nu ir aš neišsiplėsiu, tiesiog pasakysiu tai, ką mes žinom. Aš jam mėginau paaiškinti. Ir jam buvo labai labai įdomu. Jisai klausė ir žodžių reikšmės, kurios aš panaudojau. Jis ant tiek imlus vaikas ir buvo labai labai įdomu bendrauti. Ir aš nežinau, aš pažįstu jo tėtį, tai įdomu, ar jis parėjęs ką nors namuose pasakos ir kokie bus klausimai galbūt iš jo, ar sakys, ką tu čia tam mano vaikui pripasakai. Bet jisai prisipažino, tas berniukas, kad jisai, sakau, va, tu žiūri tokias ir jisai jungia tos žaidimus, kuriuos jisai žiūri ir žaidžia, tai man buvo ten kažkas baisaus, nes netgi tie žaidimai yra padaryti, kad būtų naktis. Tokia tamsa ir tiek daug žiaurumo. Ir aš sakau, kodėl tu, sakau, negi tau nėra noro ko nors domėtis, kad kurt, konstruot, gal grot kažko ten ar mokytis kažko. Nu, sako, man labai įdomu mašinos. Ir sako, aš jau šautuvą pasidariau. Ir aš jam sakau, tau viskas pasąmonėj kaupės ir po to tu sapnuosi bjaurius sapnus, sako, aš visada bjaurius sapnus sapnuoju. Va, sakau, tau reikėtų nustoti tą daryti. O po to buvo kita patirtis su dviem mergaitėm, 12 metų ir 14, tai man iš vis pasidarė liūdna. Ir ta mergaitė viena palydėjo kitą ir mes kartu įlipom su ta 14-metė į autobusą, mūsų prasidėjęs pokalbis stoteliai. Jau kai mes įlipom, ta mergaitė atsistojo, o aš jį nusės, kažkaip man noris atsisėsti. Ir aš jį sakau, jeigu tu nori su manim pabendrauti, einam kartu atsisėsti. Sako, gerai, kaip ta mergaitė atsivėrė, kaip jinai man pradėjo pasakot. Ir sako, tu turi paskaityti tokią knygą. Ir aš pasakiau, kokią. Sako, aš nemėgstu skaityti. Sako, man... Sakau, kodėl? Sakau, negi tą mokyklą neužduoda. Vėl žodžiu, jinai atvėrė man tokį baisų vaizdą, kuris vyksta mokyklai. Ir jau būdama namuose, aš nuėjau į tas mokyklinės programas, nes jos yra visos dabar internete po visų šitų pandemijų. Ir man kažkaip užsinorėjo paklausyti šitą Biliūno laimės žiburį. Nes ta mergaitė pasakė, aš nemėgstu skaityti, aš mėgstu klausyti, sakau, bet tu Jėzaus apreiškimą taip pat gali klausyti. Jos mama yra tokia beviltiškoj situacijoje ir aš va tada taip vidum pajaučiau, kad mes turime eiti ir nieko nebijoti ir bendrauti su žmonėm ir pasakoti ir dalintis ir man vėl noris tą patį daryti, ką aš dariau tenai. Tiesiog kiekvieną minutę, jeigu tu gali, turi užsirašęs, paduodi arba įvedi į telefoną, nes dabar visi su telefonais. Šitas mergaitės su savim telefonu neturėjo ir jinai man pasakoja, sako, manęs klasėje nieks nesupranta, aš neturiu nei vieno draugo. Sako, aš net susimušiau su vaikais, aš nenoriu mokytis, aš nenoriu eiti į mokyklą ir aš galvoju, kiek tokių epizodų yra aplinkoj. Sakau, ką darysi, kai baigsi mokyklą? Sako, aš nieko nesimokysiu. Ir tada papasakoju apie mamą, ten tokia irgi baisi situacija išeina tai mamai šiuo metu. Ir aš jį sakau, duok mamai skaityti, o pati tą patį klausy. Sako, tai gerai, susitiksim kitą kartą. Jinai matyti yra mane užfiksavus. Aš tikiuos, kad gal... galėsim pabendrauti, jeigu jos neišsigas šitos knygos, ar ten, kaip visada sako, sekta. Aš tikiuos, kad taip neįvyks ir mum ten bebendraujant kiti paaugliai pradėjo žvilgčiuoti, nes mano autobuse, kai aš baigiu darbą, važiuoja labai daug vaikų. Ir tai galbūt dar kažkas susidomės, gal kažką išgirs, gal net patį apreiškimą. Tiesiog va toks pasidalinimas. Ir aš tada nuėjau ir paklausiau, kaip ta mergaitė sako, nemėgstu skaityti. Ir aš nusprendžiau paklausyti to laimės žiburio. Ir ten viskas pasibaigė, kaip jūs prisimenat, kad lipa, visi žmonės virsta akmeniu, ten šmėklos skraido, visi atkalbinėja. Ir jeigu kas pradeda į to keliu, tai juos netraukia atgal. Ir visas tas kalnas yra tie akmenys. O paskui tas laimės žiburys... suskyla į daug mažyčių žiburėlių ir va ta laimė pasklinda po šalį ir tada ten visi gyvena taikoj, ramybėj, palaimoj, visos šeimos. Ir taip gražiai pasibaigė tas. Ir aš galvoju, va tie minties derintojai, apie ką šiandien buvo kalbama, kada jie bus pažadinti vidui, tada va ta laimė ir atsiras žmonių, tikriausiai palaima žmonių širdyse, ir tada jie gyvens visi meiliai ir pasidalinime, ir nebus jokių pykčių, ginčių nei tarp vaikų, nei tarp tėvų, ir nebus šitų situacijų, kurias aš išklausiau bendraudama ir su šito mergaitėm, ir prieš tai su berniuku, kuris to berniuko mama jam neleidžia klausyt garsios muzikos. Sako, aš įsidedu ausinukus ir pasileidžiu ant viso garso. Bet sakau, vaikeli, tu senatvėj būsi kurčias. O mama, būdama neišmintinga, jai yra tyla ir jinai net nemato, kad vaikas sėdi kitam kambary, užsikišęs ausis su tais ausinukais, kur plyšoja jam ausų būgneliai. Tai kiek aš galėjau, ir tas vaikas sako, nu geras, jisai nežino tokių dalykų. Ir jisai taip vaikiškai šneka, sakau, tu gali prarasti gyvybę ir tai bus labai blogai. Ir tu gali prarasti ir ten, ir kažkokį tai savo, nu, kūno dalį. O sako, jeigu akį praranti, tai čia nieko blogo. Jisai svaičiojo, nu, kaip vaikai, sako, dabar yra dirbtinės akis. Sakau, bet tu niekada nebematysi tą akim. Tau įdės dirbti naktį, kad nebūtų tuščia dobė, su kuo tu ten nieko nematysi. Ne, dabar jau mato. Ir aš pagalvojau, va, ir maištas ką daro, ir kaip reaguoja, ir tėvai kaip gyvena, ir kaip mes turim patys save iš vieso išvesti į gimimą iš dvasios ir pajautimą, kad galėtumėm perduoti tą laimę žiburį, tą šviesą.
Ačiū tau. Taip, tai va, tu pati jau konkrečiai susidūrėjai su kokio pasiekmėm dėl visų šitų, na, sakykime, kaip pseudo politikų priimamų sprendimų, pseudo sąjungoj gyvenanti Lietuva, neturinti jokio proto, jokios išminties, kokias pasiekmes jau patiria vaikai. Ir į mokyklą eit nenori, o kokia yra rolė mokyklos? Išmokyti. Tai vaikas nenori eit ten, kur skirta išmokti. Reiškia, ten yra tokia netvarka, tokia tamsa ir muštras, kad tie vaikai, tai čia ne pavieniai epizodai. Jų yra man.
Ir aš jos klausiu, kodėl tu nenori skaityti. Jinai pasakė, aš neskaičiau knygos, sakau, o tu, sakau, gali man pasakyti, kokia tai buvo knyga, kai jinai pasakė, ką mokytoja liepia skaityti, sakau, aš irgi tokių dalykų neskaityčiau. Atsakau, tu perklausyk tą knygą, o tada turėsi ką atsakyti tai mokytojai, kada jinai kiš tokias knygas skaityti, nu ten yra absurdas, tai yra vaikų, nu, čia visi tie seksualiniai dalykai, vat būtent kaip juos ten auklėja. Aš jų klausiau, ar jos moko ten, kad jos sakė, yra mokytojų, kurie vis tiek vaikai eina klausti, nes dabar tas purvas jau yra paskleistas visuomeniai, o vaikai vis tiek eina klausti. Tai ta mergaitė pasakė, sako, man labiausiai patinka tikybos mokytoja. Sakau, kodėl tau patinka labiausiai tikybos mokytoja? Sako, jinai negalėjo atsakyti, sakau, todėl, kad jinai nuoširdi. Todėl, sako, kad kada jos paklausi, jinai visada kažkaip tam vaikui atsako. Galbūt tie atsakymai, kuriuos duoda tikybos mokytojai, šiuo metu tą mergaitę tenkina. Galbūt dar yra kokie mokytojai, kurie jai ten patinka, bet aš suprantu, kad tai, ką jos moko, aš irgi nenorėčiau veiti tokią mokyklą. Tikrai, tikrai nenorėčiau veiti ir nenorėčiau mokytis to, ką dabar moku. aš nuėjau į tas programas pasižiūrėti, ką moko 5-7 klasiai, kokios yra užduodamos užduotis matematikoje, kokios yra ten užduodamos. Aš nenorėčiau dabar būti mokykloje, tikrai, tikrai.
Aš esu pirkęs vadovėlių, ten skirta paskutiniam klasėm ir etikos vadovėliai. Tai aš juos buvau nusipirkęs gal prieš 20 metų. Tai jau tada buvo tokie su keiksmažodžiai, su piešinukais, kurie tiesiog šaukia keiksmažodžiais ir atseit vaikai turi šito mokytis. Tai jau tada buvo aišku, kad tai kryptis į sąmoningą vaikų degradavimą. Ir natūralu, valstybė niekada nesirūpino mokytojais, nes mokytojas tai pati svarbiausia gyvenimo figūra, bet kokioj šalyje. Nuo mokytojo priklauso, kokia bus politika, koks bus gydymas, kokia bus mokslinė veikla, nes mokytojas nuo mažumės formuoja pasaulėžiūrą. O kokios bus programos vėl priklauso, kokius išugdys mokykla protus. Išminties kupinus ar priešingai. Tai dabar tas programasgi peršinėja tiesiog masiškai. O kas peršinėja? Va tie jau, kurie išugdyti tos laužytos mokyklos. Ir visi, net ir patys mokytojai pripažindavo, kad geresni mokytojai buvo tarpukario Lietuvoje. Ir juos pripažindavo kaip šviesuliais. Ir tada mokytojas buvo vertinamas kaip ir kunigas. O tarybiniais laikais pradėjo nuvertinti mokytoją. O po nepriklausomybės atstatymo mokytojas iš vis buvo nuspirtas kaip nereikalingas. Verslininkai turi būti visako galva. Ir vaikus reikia mokyti prisiderinti prie naujo mąstymo laisvos rinkos sąlygų. Ir čia jau kokiom nors sentimentaliom emocijom ne vieta. Viskas. Tai dėl to ar prasidėjo ir etikos tos knygos vaikams užteršimas. Kitaip pasakius, korumpuotos knygos, tai kas yra iškreipiama. O tada atsirado kitos knygos, kurios taip pat brukamos vaikams. Ir plus tarpusavio santykiai atsirado mokyklose vaikų grupuotės, kurios išsiskyrė savo turtinę, socialinę padėtim, nes tie verslininkai juk jie pradėjo formuoti ir elitinės mokyklas, formuoti elitinės dar to neatsirado per akimirką. Bet tada atsirado klasėse, kur turtingesni jie tarp savęs jau bendrauja, o beturčiai jie sumenkinami. Atsirado tos grupuotės, kurios savo tvarką nori primesti. Tarp vaikų atsirado skriaudimas. Niekada nebuvo tarybiniais laikais tokių dalykų. O dabar tai apskritai yra susvetimėjimas, tai yra tiesioginė prasme, kaip aš dar būdamas paauglys, ir aš stebėdamas kitus paauglius, matydavau, kad tarp, nu, jaunesni ten, sakykime, jeigu aš buvau ten 15 metų, tai ten kokie nors ten 10-mečiai, aš mačiau, kad jie tampa kaip vilkiukai. Ir tai provincijos miestelės aš tą stebėdavau. Ir galvodavau tada, juk jie suaugs į tikrus vilkus. Ir tada jų tu taip nepagazdinsiu, treptelės kokį koją. Tai va dabar jau daug, daug kartų plėšresni yra tie mokyklos suformuojami tokio mąstymo vaikai. Kai tie vaikai, natūralu, neturi normalių programų ir mokymo visa eiga yra šiukšlynas. Tiesioginė prasme, šiukšlynas. Kiekvienas mokytojas savo kažkokią tai programą turi pateikti, kuri atitiktų parašytą programą. O koks yra ryšys tarp tų dalykų, kokie yra mokykloje? Niekas jų nesieja į vienovę, kad būtų išmintis ugdoma. Kaip susietos visus dalykus į vieną mokyklos, vidurinės mokyklos ugdymo programą. Šito nėra, nes nėra tų protų, kurie apimtų. Šitą turi daryti jau filosofai, o nėra filosofų. Yra filosofuotojų galbūt. Bet ir jų aš nematau ir knygų nebematau, straipsnių. Tai va šita prasme žlugimas yra neišvengiamas. Bet jisai bus per kančias. Per tų vaikų, kurie nenori nieko absoliučiai mokytis, juk jie suaugs. Ir iš tokių atsiras, na, sakykime, būsima aplinka. Jau tada man buvo akivaizdu, niekas nenorės į nuvertintą mokytojo profesiją žiūrėti. Ir nustojo stoti į tuos pedagoginio instituto specialybės. Paskui tas kvelnelis atėjo, žinai, soldofonas, policininkas, kuriam negali būti politikoje. Nei iš armijos, nei iš policijos negali būti politikoje. Jų mąstymas yra soldofoniškas, iš komandinių struktūrų. Jis panaikino tą iš vis Vilniaus pedagoginį institutą, kuris buvo švariausias. Atsit tariamai jį prijungė prie Vytauto didžiojo instituto, o pastatus verselininkai, įsivaizduokit, tengi buvo bendrabučiai, kad aš eidavau pas dantistą, tai tenai jis turėjo savo kabinetą. Jis išpirkęs buvo du butus tame bendrabutėje dar prieš daug metų. Atėjo ir pasakė, sakau, viskas, mes nupirkom šitos visus, esančių šitam name, išskyrus jūsų būtą. Kraustykitės iš čia. Kitas bendrabutis jau nupirktas. Verslas ten įima čiuptuvus. Ir tai daro ir sunaikino šitą institutą. Reikia užimti teritoriją. Verslai. Patalpas užimti. Telakių ten įsteigė kolegiją. Ką reiškia kolegija? Tai čia yra technikumo lygio. Tokias apimtis pastatų. Nėra ką ten veikti, tai kolegijai ten. Tai paskendė ir tuo labiau dar turi kitus rūmus Pamenkalnio gatvėje. Tai va, sunaikinti šviesumą, prisidengiant tvarka optimizavimas universitetų per daug prisisteigė. Tegu būna, kuo daugiau šviesos, tuo geriau visuomeniai. Sunaikinti reikia juos. Tai kvailystė, kokia ar gali padaryti tik soldofono protas. Ir tam niekas nesipriešina iš politikų. Reiškia, jų degradavimas yra tokio lygio. Ir dabar, kaip veldėsi Daiva, kad ten kažką pajuostai nori ten padaryti. NATO. Taip, NATO dabar veržiasi per šitą, per buldozerio principą. Negali būti militarizuojama tokia maža teritorija, kurią užima Lietuva, 65 tūkstančiai kvadratinių metrų, dabar naujus poligonus įkūrė. Tai yra nusikaltimas prieš visuomenę, prieš kūrėją. Atiduoti geriausias vietas žudimui, mokinti žudyti.
Tai yra beprasmybė. Tik tai saldofoninis mąstymas gali tą daryti. O jisai papildomas ir tų visų vienalytininkų mąstymo, to pseudo-liberalizmo, kuris su liberalizmu neturi nieko bendro. Liberalus, tai jis laisvai mąstantis, jis nebaudžiauninkas, bet jokių būdų netoks, koks čia yra prievartos brokimas į kažkokių tai sumanytų, neegzistuojančių lyčių pasireiškimą, kurių ir moko mokykloje, dėl to ta mergaitė jinai ir bijo tokių ir mokytojų, ir tokių mokymų. Natūralu, tai prieš kurį jau valia. Vaikas jau dabar jisai užterštas. O jeigu jis nebūtų tokioje mokykloje, jį pildytų šviesa, tie mokytojai, kurių dabar jau nebėra. Tai dėl viso šito aš pradėjau tą gyvąjį kelią. Dėl to, kad atsirastų dvasiniai mokytojai, tik nuo to yra išeitis iš dabartinės jobalo padėties. Nėra kito kelio. Jeigu būtų kitas kelias, aš būčiau ir pasirinkęs kitą kelią. O jo nėra. Kitas kelias yra Šetono kelias, Liuciferio kelias. Ir yra gyvasis kelias. Tai yra Jėzaus kelias. Pravos trybės aš esu kelias. Mano gyvenimo kelias. Ir jūsų gyvenimo kelias. Ir jūs neturit kitokio pasirinkimo. Yra vienas pasirinkimas. Išnykti šito pasaulio ir iš kūrinijos. Arba eiti, kaip kurie sūnai ir dukrai. O jūs žinot jau, kokios yra dabartinės aplinkybės ir kokie bus iššūkiai ir jums asmeniškai, kiekvienam, savoje aplinkoje. Ir jau su kai kuriais iš jūsų jūs susidurėt. Bet tai yra tikra. Šetono, kaligrastijos, Liciferio gaivalas savo nasrus rodo. Net šiaip nagučius išleido. Jis nasrus rodo. Perkas jums gerklė. Sprendimas yra jūs. Pajauskite būseną kurėje, kad jūs pajaustumėt ramybę, kaip Kristus priėmė sprendimus, pajuto ramybę. Juk jis ėjo su kurėju į šviesą, meilės gale. A jis žinojo, kad ateis ant kryžiaus, bet jis ėjo žinodamas, kad tai yra teisingas kelias. Net ir per kryžių jis demonstravo savo meilę, atleisdamas tiem plėšikam nuodėmės ir tuo pačiu prisikeldamas po fizinio kūno nukankinimo, prisikeldamas savo dvasia ir morontiniu pavidalu. Taigi jūsų ateitis yra tai. Tai ko iš tiesų, kad galva? Tada jūs turite gilinti tikėjimą, gilinti pasitikėjimą, gilinti komuniją su kurėju, kad jūs būtumėt ne tik laimės žiburio tam žiburėlį, ne, jūs esat gyvi kurėjo sūnus ir dukros. Jūs esat tie kurėjo atvaizdai, paties kurėjo, žodis trybės aš esu. Būkit verti šito. Taip, kas turi dar savo kokių nors minčių, prašau, pateikit. Ar jūs man dar girdit ar nebe? Kas nors atsiliepti?
Girdim.
A, tai dar jūs, reiškia, esat gyvi. Gerai. Tai ką, kas nors dar darsi tokį žodį?
Girdim, tik tai jau yra ką sakyti dabar.
Girdim, tyla. Tai
yra gera. Tyla irgi kalba.
Taip gera, kad nesinori nieko iš tikrųjų.
Baldas ir patyrė išvažiavęs.
Taip, tą galiu patvirtinti. Taip jaučiu ir tą aplinkoje, kai pasilieku viena, tai taip gera. Bendravimas su kūrėjų, visai yra kita savijauta, visai kitas patyrimas. O jeigu tik yra šalia žmogus, kuris aišku, gyvena kokiais virpesiais, tai žinokit, tai yra visai ne ta būsena. Žymiai, taip, o mums reikia tą dalyką, kaip sako, ištverti ir būti tvirtiems su kurėju. Tai va, tai kai nuėjau į daržą. Ne, nu, tai ta prasme. Aš suprantu, nu, ne taip įsireiškiau. Jo, tik tai tiek, kad kreiptis į kurėją, mes žinom jo pagalbą ir visada mes išliksime tie vaikai, gyvi vaikai ir stiprus vaikai dvasia. Tik tai šitaip jo, nu ir taip gera, bet nuėjau dirbti, aš į daržą dar papasakosiu pabaigai. Ir ateina mintė derintos, aišku, dirbu su juo, ir atsisėdu tada, pradėdu melstis, pagarbinu kurėją, pasimeldžiu ir vieną dieną taip man paskleidė tokį nuostabų kvapą, žinokit. Aš taip džiaugiausi, tokia laiminga, taip mane sustiprino. Tai kas belieka? Tik dėkoju kurėjui, kad aš jį turiu, kad mano aplinka yra sukurta tik Dievo, tik kurėjo. Taip pat ir dėkoju kurėjui. Taip pat ir visiems linkiu šitą patirtį. Stiprėkime, šviesėkime ir būkime gyvėjai, tikrėjai. Tėvo sūnus ir dukras, tėvo vaikai.
Taip, ačiū. Ačiū tau. Tai ką, tada aš jums dėkoju už tą mūsų bendravimą. Su kai kuriais iš jūsų pasimatysim rytoj Kaune. Tie, kurie rytoj neprisijungsi, tai jeigu jūs ten dar turėsit noro, galėsit atvažiuoti po 2 savaičių. Turėsim tada mes čia, kelsim kurėjo vėliavą, pas mane jau.
Būtinai.
Jo,
planuoju ir aš būti.
Nu, tai tu jau čia buvai, jau žinai.
Aš planuoju vėl atvažiuoti.
Tarp kitko, adresą užsirašykit, Levino 3/2.
Levino 3/2.
Emanuelio Levino 3 dukštė.
Emanuelio Levino 3 2.
Prukšnelis 2, ne 3 2, bet 3.
Taip, 3 prukšnelis 2, taip.
Kad nesumaišytum 32.
Ne.
Gal ir toks, žinai. O šitą, o orientaciškai, tai dar Romainiai.
Dentai.
Romainiai, o dar orientaciškai tai Kaunas, nenuvažiuokit į Vilnių.
Kaunas.
Taip.
Garbė ir šlovė kurėjui, štukas patyrimą.
Taip.
Jo.
Pritariu ir aš.
Ačiū mūsų tėvam. Iki ryto.
Sudė.
Sudė.
Iki rydieno.
Sudė. Sudė. Sudė.